În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Preacucernici, părinți, profesori, iubiți credincioși. Oare dacă am fi fost pe timpul lui Ștefan cel Mare și Sfânt, sau poate mai devreme la Mircea cel Bătrân, și ne-am fi nimerit într-o biserică ortodoxă română și ar fi citit preotul această Sfântă Evanghelie, presupunând că o citea și atunci în limba română, cum o fi fost lucrurile? Pentru că astăzi, în vremea noastră, citind acest text al Sfintei Evanghelii din predica de pe Muntea Domnului, sună așa că am zice, o ascultăm și ne duce și ne vedem de treabă repede fiecare, dar să nu fim obligați să o explicăm sau să ne întrebe cineva, mă, dacă ai înțeles, ce ai de gând să faci? Pentru că vedeți bine problema cum se pune și în comunism suna teribil acest text, pentru că atunci se formulau deschis aceste nevoi ale omului de hrană, îmbrăcăminte și adăpost. Chiar așa era formulat, nu? Chiar așa se spunea. Ca fiind prioritare, ca fiind cele care dau sens sau justifică sau și așa mai departe. În timpurile noastre nu există o doctrină care să vorbească despre hrană, îmbrăcăminte și adăpost ca fiind prioritare pentru ființa umană și definitorii. Dar, totuși, realitatea vieții, în legătură cu aceste lucruri, se urzește pentru noi oamenii moderni. Deci vine Sfânta Evanghelie, vine Mântuitorul Hristos cu acest text și ne spune niște lucruri ca și când să nu ne îngrijim de nimic din toate acestea. Adică față de bunurile materiale și față de toate aceste nevoi exterioare, dar concrete ale vieții, să ne raportăm cam cum e în natură, cum se întâmplă cu păsările cerului, cu florile câmpului. Adică lucrurile acestea ar veni cumva de la sine. Dar stau și mă gândesc, dar păsările cerului nu aleargă totuși să adune de mâncare? Și plantele nu mai știu acolo și lor le dă cineva putere ca să poată să... Deci nu-i foarte comod deloc să luăm acest text al Sfintei Evanghelie. Dacă îl iei otova așa cum se aude, poate rezulta o decizie, cum o știu în viața unui personaj, preot chiar, care a abandonat și preoție și tot, și care s-a gândit că, de fapt, el nici nu mai trebuie să muncească pentru nimic. Că Dumnezeu trebuie să-i dea de mâncare. Și lui, și neveste, și copiilor. Trebuie să-i dea de mâncare. Dom'le, și trăiește. Asta e foarte straniu. E un personaj concret. Trăiește. Nu-mi pot asuma o asemenea soluție. Și nici pe dumneavoastră nu vă sfătuiesc să gândiți așa de anapoda. Adică să mergeți până acolo încât să neglijați, să stați frumos acasă, eventual chiar culcați pe pat și să așteptați să pice paramălăiață. Nu? Exact în gura celui care o dorește. Nu vă sfătuiesc. Nu e cazul. Nu e cazul. Sfânta Evanghelie trebuie că are cu totul altă intenție în legătură cu noi. Și eu aș vrea să remarc faptul că rugăciunea de la care pregătește citirea Sfintei Evanghelii, nu știu cât se potrivește la alte citiri de Sfânta Evanghelie, dar astăzi s-a potrivit extraordinar. Pentru că acolo este vorba, rugăm pe Dumnezeu să ne deschidă mintea și mai ales să deschidă ochii gândurilor noastre, pentru ca să putem înțelege mesajul care urmează să se citească în cuvintele Sfintei Evanghelii. Și se vorbește despre lumina lui Dumnezeu, care poate să lășui în sufletul nostru atunci când credem în Dumnezeu. Sfânta Evanghelie de astăzi are o problemă. O problemă de care eu de când sunt preot mă împiedic în fiecare an de câte ori o citesc, tot sperând că va veni cândva până la sfârșitul vieții mele o ocazie în care să pot să alături de teologi, cunoscători de limba greacă, cu răbdare, și să luăm textul acolo unde ne împiedicăm și unde cred că v-ați împiedica și dumneavoastră și să vedem cu originalul grecesc dacă înțelegem, dacă că ai sentimentul că lipsește ceva. Unde? Păi uite, e foarte clar, zice luminătorul trupului ochiul, dacă ochiul e sănătos, deci ochiul e un organ, el percepe lumina, dacă ochiul e sănătos, din punct de vedere fizic, trupesc, tu te bucuri de toată lumina. Dacă ochiul nu-i sănătos, toate sunt întunecate. Bun, asta am înțeles. Și până vine un verset care dintr-o dată plonjează în textul Sfintei Evangheliei și după el începe situația aceasta că nu poți sluji la doi domni, adică să te ocupi și de cele materiale și să fii și cu Dumnezeu. Nu se poate. E tocmai ceea ce noi zicem că se poate și trăim de așa natură. Zice așa. Deci dacă lumina care este în tine e întuneric, dar întunericul, cu cât mai mult va fi întunericul. Încă o dată. Deci după toată parabola cu ochiul, zice, deci dacă lumina care este în tine este întuneric, cu cât mai mult va fi întunericul. Și pe urmă ne va spune că să nu ne îngrijim pentru viața noastră gândind ce vom îmbăca, ce vom mânca, ce vom cutare. Ai sentimentul că acolo lipsește ceva. Pentru că prea brusc se trece de la un exemplu din lumea materială, din lumea fizică, din trupul nostru, cu ochiul și lumina, se trece la ceva lăuntric. Zice, dacă lumina care este în tine e întuneric, dar nu ne spune care e lumina care e în tine. Despre ce vorbește? La ce se referă? Deci, într-o dată ne trezim că înțelegem că e o paralelă la funcția ochiului în trup. Înțelegem, ne duce mintea până acolo să înțelegem că e o paralelă subînțeleasă, nu explicit formulată. Dar așa cum ochiul pentru trup, așa ar fi ceva în noi, pe care Sfânta Evanghelie îl numește lumină. Și aici las așa fraza neterminată și mă duc la Părintele Arsene Boca, la predica lui din 25 martie 1949. Predică despre Buna Vestire. Unde, abordând și citate texte din teologul Berdiaev, constată că în teologia ortodoxă și creștină în general, suntem rămași în urmă cu problemele de antropologie. Adică concepția despre om e rudimentară, e rudimentar formulată. Din cauza aceasta, taina căsătoriei, de pildă, este foarte greu de explicat și de împăcat cu idealurile de sfințenie care au de cel mai multe ori o coloratură monahală. De aceea, când ai de texte de felul acesta ca Sfânta Evanghelie, n-ai cuvinte potrivite pe care să le folosești și cu care să explici. Deci am rămas la o concepție foarte liniară, foarte simplă, foarte schematică, ușor geometrică, trup, suflet, ceva exterior, ceva lăuntric și așa mai departe. Cine vorbește despre funcția gândului, de pildă? Cine vorbește? Gândul este ceva așa, știm cuvântul acesta și ne gândim și noi ce ar însemna gândul, nu? Sau cuvântul, relația între cuvânt și gând. Fiți foarte atenți, de pildă, la texte care le folosim acum în Sfânta Liturghie, texte din care rezultă că întreaga Sfântă Liturghie este o slujbă cuvântătoare, este o slujbă de cuvânt. Bineînțeles că e o slujbă de cuvânt. Noi zicem că Sfânta Liturghie este împărăția lui Dumnezeu. Zicem, binecuvântată este. Eu am zis la începutul Sfintei Liturghii, am proclamat acest lucru. Păi, cum e împărăția lui Dumnezeu? Că dacă mă gândesc Că dacă împărăția lui Dumnezeu seamănă cu atmosfera pe care o creează oamenii la Sfânta Liturghie, dragii tati, despre ce vorbim? Despre ce vorbim? Ai curajul să pui semnul egalității între împărăția lui Dumnezeu care e proclamată la începutul Sfintei Liturghii și atmosfera în care noi slujim Sfânta Liturghie? Noi și alții! Ce reușim noi să facem slujind Sfânta Liturghie? Așa să arate împărăția lui Dumnezeu? În această împărăție sperăm noi să ne ducem după moarte? Deci, cum pui semnul egalității? Numai la nivelul cuvântului, nu la nivelul realității pe care o trăim noi, emotiv sau conștient sau cum vreți. Deci ia țesătura de cuvinte ale întregii slujbe a Sfintei Liturghii și dacă ai suficientă răbdare și suficient nerv și mușchi interior, apropie-te de aceste cuvinte și vei vedea ce țesătură urzesc ele. Ce creează aceste cuvinte cu înțelesurile lor, înspre acolo se duce gândul când ne întrebăm ce este împărăția lui Dumnezeu proclamată la Sfânta Liturghie. Nu la ce realizăm noi. Cuvintele Sfintei Liturghii ne impulsionează într-o direcție, într-acolo. Ele ne provoacă atenția și înțelegerea noastră către ceva. Acel către ceva este împărăția lui Dumnezeu. Ca înțelesul, nu ce realizăm. Noi suntem într-o etapă în care, așa cum suntem cu posibilitățile noastre, ne lăsăm oarecum mai mult sau mai puțin provocați de aceste înțelesuri. Reușim să facem pași de furnică, uneori ceva mai consistenți. Deci, cuvântul este foarte important. Cuvântul care întrupează gândul. Noi cu aceste elemente lucrăm. Dar nu s-a făcut o teorie antropologică creștină suficient de convingătoare în care să înțelegem ce forță, ce realitate are cuvântul în viața noastră, în ființa noastră. Noi zicem că gândul e mai mult un fel de funcție. Ori tu să nu zici că gândul e funcție, ci este o realitate ființială, așa cum trupul meu este o realitate de perceput. Sau poate că este un organ. Poate gândul este un organ, cum este ochiul. Atunci aproape ne ducem. Fiți atenți la rugăciuni pe care le întâlniți la psaltire și în alte locuri, unde se vorbește despre gând ca organ de cunoaștere spirituală. Gândul ca organ de cunoaștere spirituală. Dacă pasul ăsta l-am făcut și, cum să spun, putem accepta lucrurile pe care le-am spus până acum, ne putem întoarce la Sfânta Evanghelie și vedem că ar putea această lumină care este în tine, ar putea să se refere la acest organ al ființei noastre lăuntice, nici nu știu cum să o numim, suflet, duc sau cum s-o fi numind ea, realitate, inimă sau ce-o fi, și care are rostul să aducă lumina în suflet. Sau să proclame lumina în suflet. E ca și când ai spune, gândul, transpus în cuvânt, este un organ care are vocație spirituală. Adică are vocația de a întrupa realitatea spirituală. Lumina. Asta-i datul lui Dumnezeu. Deci ar trebui cumva să bâșbâim după antropologie, da, sau după concepție despre om, în care să înțelegem că Dumnezeu a dat în noi un organ spiritual. Noi nu suntem maimuțe. Nu suntem numai trupuri. Cum avem trup într-o realitate de plină, avem și o ființă lăuntrică dată de Dumnezeu și care are ca vocație lumina, duhovnicescul, spiritualitatea. Și acum vine Sfânta Evanghelie cu acest verset atât de abrupt și atât de eliptic cumva. Zice, dacă lumina care e în tine e întuneric, dar întunericul, cu cât mai mult. Deci am putea zice, lumina pe care trebuie să o întrupeze gândul nostru, nu e. Gândul își ratează vocația. Adică în loc să mă gândesc la Dumnezeu, pentru ca sufletul meu să fie scăldat în lumină, eu mă gândesc la mâncarea de diseară, la mâncarea de mâine, la îmbrăcămintea de cutare, la câți bani am colo, la câți am strâns, la câți n-am strâns. Adică, da, Sigur că trebuie să muncești. Dar se vede că Sfânta Evanghelie vrea să ne spună că zona aceasta din noi, care este gândul cu purtarea de grijă, gândul care prospectează viitorul, gândul care se raportează la cele de mâine, dacă el se raportează la cele de mâine purtând de grijă doar de cele materiale, își ratează vocația, își ratează funcția, își ratează rostul. Este ca și când aș vrea să mănânc ociu. Sau ca și când, nu știu, căutați și dumneavoastră comparații. Deci, dacă lumina care trebuie să fie în tine e întuneric, pentru că preocuparea ta, purtarea ta de grijă de care vorbește Sfânta Evanghelie cu gândul care prospectează viitorul, care se întinde ca o tensiune către mâine, către poimene, către veșnicie, el se ocupă de cele materiale, el devine întuneric. El devine un sălaj de întuneric, nu devine sălaj de lumină. S-a ratat. Dar zice, dacă lumina care e în tine s-a întunecat, dar întunericul, întunericul ca realitate exterioară nouă, întunericul spiritual cu cât mai mult. Deci este, cum să spun, grav, pune în fața noastră, cu tot eliptismul ăsta de care, pe care îl remarcam, pune în fața noastră niște perspective extraordinare. Ce să ne spune Sfânta Evanghelie? Că în preocuparea noastră, în osteneala noastră de a intui ziua de mâine, de a gândi despre ziua de mâine, de a gândi și a vorbi despre ziua de mâine, substanța acestui gând nu trebuie să fie luată din lumea materială. Nu trebuie să, gândul nu trebuie să se împământenească, ci gândul cu vocația lui de a prospecta viitorul, cu vocația lui spirituală, trebuie să-și împlinească menirea pe care o are. Deci căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate acestea se vor adăuga vouă. Despre ce e vorba? De o ierarhie a valorilor, de o ierarhie a preocupărilor, de o prioritate. Despre asta este vorba. Nu de faptul de a sta în pace, aștepta să pice paramăleasă din mila nu știu cui. Ci preocuparea, vâna aceasta căutătoare omului, năzuința, aptitudinea de năzuință a omului trebuie să onoreze lumina, spiritualitatea, valorile pe Dumnezeu, pe Domnul Dumnezeu. Și dacă lucrul acesta îl faci, vei ști să și muncești cu măsură, vei ști să-ți faci și datoria în familia ta pentru ca să te bucuri de toate cele pe care Dumnezeu le socotește necesare pentru demnitatea ta umană. Că nu ne are Dumnezeu pe noi, oamenii, de batjocorii, de călcat în picioare, de făcut zob în istoria și în biografia noastră. Ne are de împlinit, ne are de înfrumusețat. Deci, toată perorația aceasta a mea, toată străduința asta a mea cu cuvinte tari și puternice, sper să ne fi dus cumva pe coale și să ne putem apropia de Sfânta Evanghelie cu minte, încercând, deschizându-ne mintea, să înțelegem care este mesajul și lecția pe care Domnul o face cu noi. Ne dă exemplu păsărilor, ne dă exemplu naturii, nu? A florilor și a celorlalte, pentru ca să înțelegem că Dumnezeu gândește pentru noi lucruri frumoase, dacă le-a gândit pentru natura înconjurătoare, a gândit așa frumuseți. Cum? Ce a gândit Dumnezeu pentru noi? Dar să fim atenți ca instrumentul pe care Dumnezeu l-a pus în noi, ca să ne preocupăm, ca să năzuim, să purtăm de grijă, să-l folosim pentru ceea ce este, pentru ceea ce a fost el destinat de către Dumnezeu, ca organ al luminii, nu al materialismului și al grijilor mărunte. Dumnezeu să ne ajute. Amin.